Goizeko amaikak eta mazazpi minutu, hementxe dugu ostiralero bezala, Baslink plataforma digitaleko Leire Agirre Zabala, gaurkoan ere plan ederrak ekarri izkigu, plan proposamen ederrak ekarri izkigu ona, berehala aipatuko ditugunak, lehenik agurtu ingo dugu, egunon Leire?
Egunon Amaia.
Eta gaurkoan Arabea aldean murgilduko gara.
Bai, bai, ikusi du gaina aurretik ere Zeledoni harrera iten aitzatela eta bueno, bertan jarraituko dugu.
Bertan jarraituko dugu. Eta hasteko plan ederra, magikoa ere esango dugu maila batean, globoan ibiltzeko proposamena ekarri diguzu.
Bai, bai, beitugu gonbidatu gintuzten globoan ibiltzera Globos Stratos izeneko enpresa batek, Plentzian du egoitza eta bueno, pixka bat ibiltzen da, ba Euskal Herri mendebaldeko ba paisaiak edo pixka bat zerutik edo erakusten eta gonbidatu gintunez, ba ez genion muzinik egin esan.
Eta nolakoa izan zen egunura, kontaiguzu.
Bueno, ba, abiatu ginen Urduñatik, Bizkaiatik, ta dena esaten hasita, ba, goizian goixamar. Eta hoxe zen genekin bakarra, nun ibili eta nora helduko ginen, itxura denez haizia bakarri daki, orduan ba, badu olako misterio eta xarma puntu bat, ez? Guri tokatu zitzaigun egun hortan, ba, Balderejo eta Añana inguruak ba, zeru ertzean edo horizontean hartuta, ba, Autrigoien lurralde ezagutzia. Eta Autrigoiak izan ziren, erromatarrak Iberiar penintxulara iritsi aurretik, Araba eta Bizkaia mendebaldean eta Gaztela ekialdean bizi izan ziren ba, herritarrak edo ez. Eta behin ordu eta laurden edo pixka bat zeruan egin ostian, ba, Burgosko eremuan hartu genuen lurra. Eta egia esan oso esperientzia politia izan duzen, eguraldiare lagun izan genuen, eta paisaiak egia esan ba, zoragarriak dira bai.
Ez dakit hor bertigoa duenak arazorik izan dezaken?
Bitu, ba nik pentsatu non gauza bera, eta nik pixka bat badut egia esan. Eta hasieran globoa gora hasi zenean, esan un puf, etzait berela pasako edo, etzait nik nahi bezain azkar pasako txango hau, baino egia esan, behin altuera hartzen dunean, ez du bat ere movimenturik. Ez oso mantxo, bueno, mantxo, ez da horren mantxo juten, baino zuri iruditzen zaizun mantxo zuazela. Ta gero, esantzagun jaisterako garaian ere, oso xua behiten du, eta ez, bertigoa dakanak ere ez du problemik, nik konprobatuta dakat.
Ez dakit konbentzituko zenituen, bertigoa dituten lagunak, baina tira, esan duzu, ba, ez duela alako impresiorik ematen, beno, eta goitik pentsatzen dut, ederra izan behar duela bistak.
Egia esan ikusgarria da, eta esaten dutenez, Urduña ingurua ba, bueno, estatu espainiarrean behintzat leku oso privilegiatua da globoan eta aireko kirolak egiteko. Eta guk ikusi genuen eta esan genezake baietze besteak beste ba, Urduñako muino edo Urduñako mendia ilotzen dezunean ba, paisaiak egiten duen aldaketa erabat ikusgarria da. Ze esantzagun atzien gelitzen zaizkizu ba, mendi altuagoak edo berdeagoak dienak eta mendia pasa bezelaxe ba, erabat laua da paisaia eta gari soroak eta ikusten dira eta koloriak ere erabat aldatzen dira.
Horixe du gure herriak ez da kontraste handiak oso espazio txikian.
Bai, hori da, kilometro gutxian bai.
Beno, ba horixe, esango dugu ez da, berez, globo zibiltzeko aukera hortxe duela nahi duenak, ez dakit garesti xamar izangote den alako plan bat, Leire, galditzearen.
Bai, nik uste dut egunero ibiltzeko ez dela. Kostatzen da 160 € pertsonako, baina askotan nik uste dut opariak eta egina nahi izaten ditugunean ibiltzen gea zer oparitu ez dakigula zenbait momentutan, ez? Ba, esaten duzu jo, ba, ja ez dakit zerrein, mila gauza dazkagu, ez dakit oso ondo nondik tira, eta olako bat nik uste dut aukera politia izan litekeela ba, opari berezi bat egiteko, edo norbaiti ba, eskerrak eman nahi baldin dizkiozu ba, modu berezi batian edo, ba, nik uste dut pena merezidun esperientzia bat dela.
Egunero egitekoa ez beraz, baina horixe zerbait puntuala balin bada, ba, bitxia da eta berria benetan bai.
Bai.
Beno, Araban jarraituz, askok izena mintzat entzun da izango dute, Saltza herrian kokatuta dagoen Añanako gatzaga. Badu bere balioa gainera, eremu honek ere, zer kontatuko diguzu Añanako gatzagaren inguruan?
Bueno, ba, ezer baino lehen esan, guk airetik ikusi genula, eta bueno, naiz da esan zagun zeru ertzian gelditu, ba, badula bere xarma, baino lurretikan ikusitare bai, ze gatzan kolore txuriak eta lurran goriak kontraste oso politia egiten dute, eta bistantzako bakarrik ere, historia zabala du, eta guain pixka bat kontatuko dugu, baino ikusteagatik bakarrik ere oso zonalde politia da bai.
ikustarekin nahikoa beraz, horrek badu bere interesa eta historia batzen badiegu ba gehiago.
Hori da, eta baindikan gehiago, eta Gesaltzako Ainaren historian inguruan zertzelada batzuk ematearren, aipatu genezake, ba, oain 6.500 urtetik ekoizten dutela gatza bertan, modu tradizional eta jasangarrian, eta historikoki oso ekoizpen importantia izan baldin badu ere, gatz kontserbatzaile garrantzitsua izan zelako urtetan zehar, ba, 1000. Urtean ekoizle bakarra gelditzen zen. Orduan, ehondu ziren, ba, galtzeko arrisku bizian. Hala ere, eta zorionez, 2009 fundazio bat sortu zuten, eta biziki bilbide politia egin dute, eta lan horren errekonozimentu gisa, ba, esan behar da, kultur ondarearen Europako Batasuna saria, Europa Nostra 2015 saria jaso berri-berri dutela.
Eta esango dugu, bertan, Ainanako gatzaga honetan, bisita gidatuak ere antolatzen dituztela.
Bai, bisita gidatu horietan erakusten dutena da, gatzagak izan duen bilakaera, eta gatza bera nola ekoizten duten bertan. Ba, gatzeremuan sartzen geanean, ikusten da, gainaldian daudela iturburu batzuk, hiru iturburu, eta iturburu horietako ura, itxasoko ura baino 8-10 aldiz gatzigilagoa da. Orduan, aprobetsatzen dute gatz hori, gatzagan bertan dazkaten 2000 terrazetara kanalizatzeko. Eta kanalizatzen dute, gravitatean indarraz, aldapa bera esantzagun, eta bertako materialak erabilita soilikan, alegia, egurra, buztina eta harria. Horriten dutena da, behin ura iritsi denean terrazetara, eta 2 zentimetrotako sakonera hartzen dunean, iturburua itxiten dute, eta lurruntzen uzten dute ura. Orduan, 2 egunen buruan, gatza biltzen dute ja, eta gero ja, azkeneko zikinkeri txikiak, ba, ostuak edo hautsa bezalako zikinkeri txikiak, eskuz biltzen dituzte. Esan genezakena da, gatza udan bakarrikan ekoizten dela, eta beraz gomendagarria dela bisitak udan egitea. Eta bisitei dagokienez, ba, ohartxo batzuk emateko, esan bisitak lau hizkuntzetan eskaintzen dituztela, euskeraz, gazteleraz, frantsesez zein inglesez, goiz eta arratsaldez, eta ordutegiak finkoak dienez, ba, aurretik erreserba egitea komenigarria dela. Eta aipatu udan aurrentzako eta familientzako tailer bereziak ere izaten diela.
Interesgarria benetan plana, ondoren gainera etxera gatzarekin itzultzeko, bertako gatzarekin itzultzeko aukera dago, ezta?
Bai, eta esaten dutenez, eta, bueno, esango dugu adituak diela batzu behintzat, ba, munduko gatzik onenetako omen da, osake, probatu behintzat inberko da.
Hementxe, Euskal Herrian dugu beraz munduko gatzik onena.
Bueno, guk ala pentsatuko dugu.
Eta hori esaten badute hainbatek gainera, ba hortxe. Araban, gaurkoan, Leire, ezagite akaso esan daiteken, Araba apur bat ez ezagunagoa izan daitekela, edo, beno, Gipuzkoan, Bizkaian barrena ibiltzeko itura handiagoa izan dezaken jendeak, baina Araban ere noski txoko asko daude.
Ba, nik uste dut hortan arrazoia dezula, badugula, ba, Bizkaia Gipuzkoa eta igual gero Gipuzkoarrok esango dut, nire Gipuzkoarra naizelako, ba igual Nafarroa aldera edo juteko ohitura edo badugula, baino Mendebalde aldea hartzia ba igual kosta egiten zaigula. Bilbo aldera bai, baino Gasteiz aldera igual ez horren beste. Eta egia da bai gauza politak daudela ikusteko bai inguru hartan ere.
Eta gaurkoan, bi modu, Araba ezagutzeko bata globoz, eta bestea, ba, hortxe, ia da ospe handia, esan duzu, kultur ondarearen Europako batasuneko saria ere jaso duela, hortxe, Ainanako gatzaga bisitatzea, ba, benetan plan ederra. Beno, goizeko 11ak eta 26 minutu, alaxe agurtuko gara gaurkoan, Leire?
Osondo.
Urrengo astean, gehiago.
Hori da, datorren aste arte, aio.
Asteburu on.